สำหรับผู้ที่ปฏิบัติใหม่หรือเก่าแต่ว่ายังไม่เห็นดวงไม่เห็นกายมีเหตุมีปัจจัยที่ควรจะทราบดังนี้นะว่าธรรมะจะเป็นหรือไม่มีเหตุปัจจัยจากบุญกุศลที่เราเคยสร้างสมอบรมมานั้นประการหนึ่งและบุญกุศลที่สร้างสมอบรมมานั้นถ้าจะกล่าวโดยย่อก็เป็นคุณความดีซึ่งมีทั้งที่เราละชั่วด้วยกายวาจาใจด้วยศีลด้วยการรักษาศีลการปฏิบัติกุศลกรรมทั้งหลายทั้งปวงและการปฏิบัติกุศลกรรมนั่นก็คือละอกุศลกรรมนี่แหละที่เราไม่ประพฤติปฏิบัติชั่วทั้งหลายเพราะความประพฤติปฏิบัติชั่วทั้งหลายนั้นจำไว้นะมาเป็นเครื่องกำบังมิให้จิตใจของเราสะอาดบริสุทธิ์ซึ่งมีผลไปถึงธาตุละเอียดมีผลไปถึงธาตุละเอียดของเราให้ไม่สะอาดบริสุทธิ์แล้วธาตุที่ไม่สะอาดบริสุทธิ์นี่แหละมันเป็นเครื่องกั้นหรืออีกในหนึ่งเป็นเครื่องทำให้ธาตุธรรมเห็นจำคิดรู้คือใจของเรานั่นแหละไม่สามารถที่จะเป็นภาชนะที่จะสะอาดบริสุทธิ์ที่จะรับธรรมะที่บริสุทธิ์ได้และมีผลเป็นวิบากมีผลเป็นวิบากวิบากซึ่งเรารู้กันโดยทั่วไปให้ผลเป็นโทษเป็นทุกข์นะเป็นที่รู้กันทั่วไปแต่วิบากอันหนึ่งพึงเข้าใจนะคือว่าเรากลับจะได้รับหรือเป็นที่ตั้งแห่งกิเลสเพิ่มมากขึ้นเนี่ยถ้าเผื่อเราทำไม่ดีมันเป็นอย่างนี้ทีนี้ที่เป็นอย่างนี้เพราะอะไรเพราะในธาตุในธรรมของสัตว์โลกทั้งหลายนั้นน่ะมันมีกายในกายมีเวทนาในเวทนาจิตในจิตและธรรมในธรรมนี่เข้าไปจนสุดละเอียดของกายโลกียะแล้วในขณะเดียวกันในแต่ละกายสุดกายหยาบกายละเอียดนั้นมันมีอีกเขาเรียกว่าภาคผู้เลี้ยงคือจักรพรรดิอยู่ในศูนย์กลางของแต่ละกายของสัตว์ทั้งหยาบทั้งละเอียดสุดหยาบสุดละเอียดทีเดียวภาคผู้เลี้ยงเนี่ยเขาเลี้ยงอะไรคือเขาหล่อเลี้ยงด้วยธรรมของแต่ละฝ่ายอย่างเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องธรรมดำหรืออกุศลกรรมธรรมดำเป็นธรรมชาติที่ดลจิตดลใจให้คิดผิดรู้ผิดเห็นผิดหรือไม่เห็นสิ่งที่ควรเห็นไม่รู้ในสิ่งที่ควรรู้แล้วจึงไม่ทำไม่พูดในสิ่งที่ควรพูดควรทำแต่กลับไปคิดไปพูดไปทำในสิ่งซึ่งเป็นโทษความหล่อเลี้ยงด้วยธรรมชาตินี้ประการหนึ่งทีนี้เมื่อสัตว์โลกเนี่ยปฏิบัติไปตามธรรมนี้จำไว้ในท่ามกลางของภาคผู้เลี้ยงเนี่ยก็ยังจะมีกายในกายซ้อนอยู่อีกชั้นหนึ่งอีกหลายๆชั้นไม่ใช่ชั้นเดียวคือกลางภาคผู้เลี้ยงหรือจักรพรรดิมันจะมีพวกผู้สอดมีผู้สอดสอดในสอดอะไรฝ่ายธาตุธรรมภาคดำก็สอดอวิชชาเข้ามาสอดปีดกของเขาเข้ามาปีดกของเขาส่วนหยาบคือเขาจะสอดอภิชาพยาบาทมิจฉาทิฏฐิเข้ามาในธาตุในธรรมของสัตว์นี่ภาคผู้สอดนะแล้วสำหรับภาคผู้สอดประจำกายที่ละเอียดละเอียดต่อไปเขาก็จะสอดบาปอกุศลต่างๆที่ละเอียดไปตามลำดับจากกายหยาบสุดหยาบไปสุดละเอียดทีเดียวอย่างกายหยาบนี่เขาจะสอดอภิชาพยาบาทมิจฉาทิฏฐิกายทิพย์เขาจะสอดโลภะโทสะโมหะ กายพรหมเขาจะสอดราคะโทสะโมหะแล้วก็กายอรูปพรหมจะสอดปฏิฆะกามราคะอวิชชาเข้ามานี่ทีนี้เมื่อมีภาคผู้สอดแล้วในภาคผู้สอดยังมีภาคผู้ส่งภาคผู้ส่งก็มีภาคผู้สั่งในกลางภาคผู้สั่งก็มีภาคผู้บังคับบังคับบังคับอะไรบังคับกายวาจาใจของสัตว์ให้เป็นไปตามปีดกหรือให้เป็นไปตามธรรมของเขาภาคผู้บังคับนี่มียังไงอีกต่อไปแล้วก็มีสุดละเอียดของภาคผู้บังคับยังมีอีกต่อเนื่องที่เขาอยู่ในกลางธาตุธรรมเขาเรียกว่าภาคผู้ปกครองธาตุธรรมภาคผู้ปกครองธาตุธรรมนี้ก็สุดละเอียดทีเดียวมีผู้ปกครองประจำกายของแต่ละกายสุดกายหยาบกายละเอียดเรียกว่าผู้ปกครองย่อยแล้วในหมดทั่วทั้งสกลกายของเราก็จะมีรวมย่อยของสัตว์โลกแต่ละสัตว์แล้วก็จะมีผู้ปกครองใหญ่ประจำกามภพรูปภพอรูปภพต่อไปตามลำดับแล้วก็จะมีรวมใหญ่ตรงนี้สำคัญมากรวมใหญ่เนี่ยมีลักษณะเหมือนพระพุทธเจ้าเราลักษณะเหมือนแต่ว่าคนละวรรณะคนละคุณธรรมรวมใหญ่นั่นคือต้นธาตุต้นธรรมของเขานี่แล้วก็มีที่ตรงกันข้ามที่มีลักษณะเหมือนกับนิพพานของเราแต่ตรงกันข้ามกับนิพพานคือโลกันสุดละเอียดจากโลกันไปนั่นแหละก็จะมีรวมใหญ่คือต้นธาตุต้นธรรมของเขาภาคดำและภาคดำนี่สุดละเอียดไปแล้วนี่นะเขาจะส่งอวิชชาของเขานี่ทับทวีมาที่สัตว์โลกทั้งหลายตลอดเวลานี่ให้จำไว้ทีนี้ในขณะที่เขาส่งมาตลอดเวลานี่ฝ่ายพระเราก็มีส่งมาเหมือนกันเพราะฉะนั้นธาตุธรรมนี่มันมีถึง3ฝ่ายนะคือฝ่ายธาตุธรรมภาคดำซึ่งสอดอวิชชานี่เป็นที่สุดละเอียดเข้ามาจนถึงผ่านภาคผู้ปกครองผ่านผู้บังคับผู้สั่งผู้ส่งผู้สอดและภาคผู้เลี้ยงจักรพรรดิแต่จักรพรรดินี่เราพูดภาคดำเนี่ยหมายความว่าหล่อเลี้ยงในธาตุธรรมซึ่งเป็นฝ่ายบาปอกุศลนี่ทีนี้เมื่อสัตว์โลกประพฤติปฏิบัติด้วยกายวาจาใจไปตามปีดกของเขานะตามธรรมของเขาแล้วเนี่ยความประพฤติปฏิบัตินั้นจะถูกเก็บเหตุส่งไปถึงต้นเหตุคือภาคผู้เลี้ยงเนี่ยเขาจะเก็บเหตุนี้เข้าไปจนสุดละเอียดส่งกันเป็นทอดโดยเร็วไม่ใช่ช้านะกระพริบตาเดียวหรือไม่ถึงครับนั่นถึงต้นธาตุต้นธรรมของเขาให้มีกำลังมากขึ้นแล้วต้นของเขาเนี่ยในสุดละเอียดเนี่ยยังมีเครื่องธาตุเครื่องธรรมซึ่งเขาจะปรุงธาตุธรรมเป็นธาตุสำเร็จเนี่ยออกมาเป็นผลให้กับสัตว์โลกทั้งหลายที่ประพฤติตามธรรมนั้นให้ได้รับผลเป็นโทษเป็นทุกข์เป็นความเดือดร้อนเป็นวิบากประเภทหนึ่งคือเป็นผลของกรรมอีกประเภทหนึ่งก็ส่งปีดกทับทวีเข้ามาได้เพราะฉะนั้นในชีวิตประจำวันของคนเราเนี่ยตั้งแต่เกิดมานับพบนับชาติไม่ถ้วนนั่นก็จะต้องถูกปรุงด้วยธาตุธรรมของฝ่ายมารเนี่ยเสมอมาแม้กระทั่งเป็นร่างกายตัวตนเป็นสังขารอย่างนี้ก็ล้วนจะถูกปรุงมาจากมารทั้งสิ้นแต่ฝ่ายพระก็มีภาคผู้เลี้ยงผู้สอดผู้ส่งผู้สั่งผู้บังคับผู้ปกครองประจำกายแต่ละกายสุดกายหยาบกายละเอียดเหมือนกันและธรรมชาติฝ่ายกลางๆก็มีเหมือนกันนี่มีอยู่ที่นี่ในธาตุในธรรมเนี่ยต่างก็ประมูลริดกันในที่สุดละเอียดในที่สุดละเอียดของธาตุธรรมเนี่ยประมูลริดกันอยู่คือต้นธาตุต้นธรรมในแต่ละเขตธาตุเขตธรรมเนี่ยจะประมูลริดกันแล้วแย่งกันทำหน้าที่ปกครองธาตุธรรมของสัตว์โลก พราะฉะนั้นไอ้ธาตุธรรมของสัตว์โลกส่วนหยาบนี่เหมือนกับหุ่นเท่านั้นให้ต้นธาตุต้นธรรมเขาเชิดเพราะฉะนั้นแต่ละครั้งที่สัตว์โลกทั้งหลายประพฤติปฏิบัติตามธรรมของพระพุทธเจ้าฝ่ายบุญฝ่ายสัมมาทิฏฐิก็จะมีผลให้เป็นธรรมชาติเครื่องชำระธาตุธรรมภาคดำให้ทำหน้าที่ตั้งแต่หล่อเลี้ยงด้วยธรรมขาวนั้นแล้วก็ส่งเหตุคือบุญกุศลทับทวีย้อนกลับไปยังต้นธาตุต้นธรรมในส่วนที่เป็นโลกียธรรมก็ส่งมาปรุงธาตุธรรมของสัตว์โลกให้ได้รับผลเป็นความสุขความเจริญตามธรรมนั้นนี่แปลว่าส่งไปส่งมาอยู่อย่างนี้จำไว้นะในธรรมกลางๆก็ทำหน้าที่ในยามที่ธาตุธรรมสองฝ่ายนี้ไม่ได้ทำหน้าที่เพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราเมื่อรู้เช่นนั้นแล้วจึงมีหน้าที่อยู่ว่ากำจัดธรรมดำยังธรรมขาวให้เจริญแต่วิธีกำจัดอย่างไรวิธีกำจัดต้องกำจัดด้วยเบื้องต้นรักษากายวาจาใจของเราให้เรียบร้อยดีไม่มีโทษด้วยการรักษาศีลและด้วยการประพฤติปฏิบัติกุศลกรรมบททั้ง10เว้นอกุศลกรรมบทนี้เป็นสำคัญให้กายให้วาจาของเราสงบเสียก่อนทีนี้ไอ้ชีวิตที่เราผ่านมาเราทำคละเคล้าปนกันไปหมดทั้งบุญทั้งบาปไอ้ส่วนบุญเราบำเพ็ญบารมีมาเท่าไหร่ก็ตามแต่เมื่อมีบาปอกุศลเข้ามาสอดมาแทรกมาปิดมาบังทำให้เราเข้าถึงทำภาคขาวได้ด้วยยากเพราะฉะนั้นอุบายวิธีที่จะเอาชนะได้เร็วอย่างมีประสิทธิภาพเรารู้จุดอ่อนของธาตุธรรมภาคดำอยู่อย่างหนึ่งจุดอ่อนนั้นก็คือว่าธาตุธรรมภาคดำเนี่ยเขาจะมีโอกาสดลจิตดลใจสัตว์ได้ต่อเมื่อสัตว์นั้นส่งจิตใจออกนอกตัวไปรับไปสัมผัสอารมณ์ภายนอกแล้วก็ไปยึดไปติดยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นด้วยตัณหาและทิฏฐิคือความหลงผิดกิเลสก็สอดแทรกเข้ามาให้คิดผิดรู้ผิดเห็นผิดทำผิดอย่างนั้นแล้วก็ส่งผลทับทวีกันอยู่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นเคล็ดลับสำคัญของเราคือต้องทำใจให้หยุดเพื่ออะไรหยุดตั้งแต่กิเลสหยาบหยุดทำความชั่วด้วยกายด้วยวาจาไปจนถึงหยุดที่ใจหยุดที่ใจพอใจเราหยุดปุ๊บถูกศูนย์ถูกส่วนเข้าเมื่อไหร่หมายความว่าใจเราไม่ออกนอกตัวใจเราไม่ออกนอกตัวมันก็ไม่สังขารมันก็ไม่ปรุงแต่งเมื่อมันไม่สังขารมันไม่ปรุงแต่งอวิชชาก็ทำอะไรไม่ได้เสมือนหนึ่งว่าโจรมันอยู่รอบบ้านเรามันมีอยู่รอบบ้านเราแหละแต่เราอยู่กลางบ้านมันก็เลยไม่เข้ามามันยังเข้ามาไม่ได้ในขณะที่มันเข้ามาไม่ได้เนี่ยเราเร่งทำกุศลคุณความดียิ่งคือขึ้นไปคือเมื่อเราใจเราหยุดกิเลสทำอะไรไม่ได้เราก็ถูกตัวบุญคือ1กิเลสนิวรณ์หมดไปเป็นเบื้องต้นเมื่อกิเลสนิวรณ์หมดไปเพียงใดแล้วเราก็ถึงธาตุธรรมที่สะอาดบริสุทธิ์ที่เป็นธรรมฝ่ายขาวอันนี้เรียกว่าธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานถ้าจะกล่าวรวบยอดเบื้องต้นท่านให้พิจารณากิเลสนิวรณ์ในใจของเราเสียก่อนให้พิจารณาเห็นธรรมในธรรมคือนิวรณ์5เรากำจัดกิเลสนิวรณ์ซะก่อนเมื่อกิเลสนิวรณ์หมดไปแล้วกิเลสอื่นๆซึ่งเป็นธรรมภาคดำเมื่อเราเข้าไปถึงธรรมขาวด้วยศีลสมาธิปัญญาส่วนหยาบและก็ส่วนละเอียดคือใจเข้าไปละเอียดเพียงใดเราก็เข้าถึงธรรมขาวมากขึ้นเพียงนั้นหมดทั้งพระไตรปิฎก ที่เราจะศึกษาเป็นธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานนั้นประชุมรวมกันอยู่ที่ธาตุธรรมสามฝ่ายว่าเราจะต้องเรียนรู้ธรรมดำเรียนรู้ธรรมขาวเรียนรู้ที่มาของธรรมดำและธรรมขาวแล้วพึงมีสติสัมปชัญญะทำใจให้หยุดให้นิ่งเพื่อกำจัดธรรมดำเพื่อเข้าถึงธรรมขาวให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้การเข้าถึงด้วยใจเธอทั้งหลายพึงเข้าใจว่าการเข้าถึงด้วยใจเมื่อใจหยุดใจนิ่งเบื้องต้นกิเลสนิวรณ์หมดไปเพราะฉะนั้นช่วงตรงนี้ที่ธรรมะจะเป็นหรือไม่ให้พึงเข้าใจว่ากิเลสนิวรณ์นี่มีคู่มีธรรมภาคขาวซึ่งเป็นธรรมแข่งกันอยู่เป็นธรรมคู่แข่งนะอันนี้ก็จึงเป็นเคล็ดลับในการที่จะทำธรรมะให้เป็นว่านอกจากบุญกุศลที่เราได้เคยสร้างสมอบรมมาแล้วประการสำคัญที่สุดเราต้องรู้จักธรรมคู่แข่งของธรรมดำโดยธรรมขาวธรรมดำที่เรียกว่ากิเลสนิวรณ์ที่สำคัญที่สุดคือความฟุ้งซ่านแห่งจิตใจแล้วก็ความง่วงเหงาซึมเศร้าไม่กระปรี้กระเปร่าแห่งจิตความลังเลสงสัยในการปฏิบัติธรรมความหงุดหงิดความโกรธความพยาบาทไปจนถึงความไม่สบายใจความคับแค้นใจเศร้าใจโทมนัสทั้งหลายนี่ก็เป็นธรรมภาคดำเป็นกิเลสนิวรณ์และประการสำคัญที่สุดคือความยินดีพอใจยึดติดในกามคุณทั้ง5คือรูปเสียงกลิ่นรสสิ่งสัมผัสทางกายแต่สิ่งทั้งหลายทั้งปวงนี่มันจะเกิดขึ้นเรารู้ช่องโหว่ของธรรมดำคือใจอย่าออกนอกตัวนี่ประการที่หนึ่งไปยึดไปเกาะอารมณ์ภายนอกประการที่สองเราต้องทำธรรมชาติเป็นคู่แข่งกันเพื่อมาประหารกิเลสนิวรณ์นี้ให้จงได้คู่แข่งกันมีอะไรจำไว้นะนี่แหละเป็นเครื่องช่วยต้องยกอารมณ์ขึ้นสู่วิตกวิจารตรึกตรองประคองนิมิตให้ได้ตรึกนึกให้เห็นดวงแก้วกลมใสใจอยู่ในกลางดวงที่ใสให้ได้พยายามครับแต่ความพยายามนี้อย่าบังคับใจนะใจบังคับไม่ได้ยิ่งบังคับยิ่งไปใหญ่ยิ่งหงุดหงิดยิ่งไม่ได้ยิ่งเสียใจยิ่งไม่สบายใจยิ่งไปกันใหญ่เพราะฉะนั้นเคล็ดลับมันมีอยู่ว่าทำใจสบายสบายนึกให้ถึงบุญกุศลที่เราได้เคยสร้างสมอบรมมาด้วยทานกุศลก็ดีศีลกุศลก็ดีภาวนากุศลก็ดีนี้ก็เป็นธรรมในธรรมเราพิจารณาแล้วอ๋อเราทำแล้วเราสบายใจเรากำลังจะทำเราสบายใจนี่อันหนึ่งเมื่อความสบายใจเกิดขึ้นใจมันเริ่มสงบเราก็นึกให้เห็นโดยยกอารมณ์ขึ้นสู่วิตกวิจารให้ได้ด้วยการนึกให้เห็นนิมิตดวงแก้วกลมใสนี่ก่อนดวงแก้วกลมใสนี่เป็นผลของอาโลกกสินนะอาโลกกสินกสินแสงสว่างแล้วก็เป็นทางนำให้เกิดอุกขะนิมิตไปจนถึงปฏิภาคนิมิตใจจะได้รวมหยุดเป็นจุดเดียวกันได้ดีแต่ส่วนที่ก่อนจะถึงอุกขะนิมิตเนี่ยมันต้องเป็นบริกรรมนิมิตก่อนคือนึกให้เห็นด้วยใจจำไว้อย่าใช้สายตาเนื้อข้อนี้สำคัญอย่าใช้สายตาเนื้อวิธีไม่ใช้สายตาเนื้อและวิธีทำให้จิตใจไม่ออกนอกตัวทำยังไงเหลือบตากลับนิดๆไอ้นี่ก็เป็นเคล็ดลับเหมือนกันเราเหลือบตากลับนิดๆในขณะที่เราหลับตาลงอยู่แต่อย่าลืมตานะมันดูไม่สวยเราเหลือบนิดๆอันนี้ก็เป็นธรรมชาติของสัตว์โลกเวลาจะเกิดจะดับคือตายจะหลับและจะตื่นจิตมันจะตกศูนย์นะฮะจิตดวงใหม่ด้วยอาการอย่างใหม่จะปรากฏลอยขึ้นมามีการเกิดดับเกิดดับแห่งจิตอยู่อย่างนั้นแต่ว่าจิตดวงเดิมเนี่ยยังอยู่แล้วมันไม่ได้ดับไปไหนถ้าดับมันต้องตายแน่แต่อาการของจิตมันแสดงอย่างนั้นด้วยความปรุงแต่งด้วยผลบุญหรือผลบาปนี่มันเป็นอย่างนี้ทีนี้เมื่อเราเหลือบตากลับนิดๆเนี่ยสายตาเนื้อมันไม่ทำงานมันไม่ไปแย่งงานตาใน ทีนี้เมื่อเรารวมใจหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายโดยตำแหน่งให้อยู่ตรงนั้นเนี่ยให้หยุดตรงนั้นมันถูกกลางกำเนิดธาตุธรรมเดิมของกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตและธรรมในธรรมนั่นแหละเป็นที่ตั้งของกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตและธรรมในธรรมตรงนั้นสติปัฏฐานสี่อยู่ตรงนั้นซ้อนกันอยู่เป็นชั้นๆไปเลยจนถึงนิพพานนั่นแหละตรงนั้นแหละเพราะเมื่อใจหยุดตรงนั้นได้มันจะถูกธรรมที่ทำให้เป็นกายมนุษย์แล้วก็กลางของกลางธรรมที่ทำให้เป็นกายมนุษย์เนี่ยเมื่อเราหยุดนิ่งเข้าไปตรงนั้นแล้วเนี่ยมันจะถึงคุณธรรมขั้นที่สองเป็นความบริสุทธิ์ใจซึ่งเราเรียกว่าศีลบริสุทธิ์ศีลบริสุทธิ์นี่ความจริงเนี่ยถ้าพูดกันธรรมดาเปลือกนอกมันหมายเอาการสำรวมระวังกายวาจาแต่เมื่อละเอียดเข้าไปแล้วเราหมายถึงใจที่บริสุทธิ์ด้วยเจตนาความคิดอ่านทีนี้เมื่อใจมันหยุดนิ่งกิเลสนิวรณ์หมดไปใจมันก็บริสุทธิ์ยิ่งขึ้นเมื่อใจบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นกายวาจาของกายตั้งแต่มนุษย์หยาบไปจนถึงมนุษย์ละเอียดมันก็บริสุทธิ์ศีลก็บริสุทธิ์ด้วยอาการอย่างนี้นี่ก็เป็นธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานและผู้ที่ปฏิบัติถึงธรรมกายแล้วนั้นอาจจะพิจารณาและควรจะมีสติพิจารณาศีลของเราในแต่ละวันละวันและแต่ละครั้งละครั้งก็ดูที่ดวงศีลนี่แหละแต่ว่าพึงดูของเราเป็นสำคัญของคนอื่นอย่าไปสนใจดูตัวเราถ้าเมื่อไรเราเผลอสติไปแล้วคราวหลังนึกได้มาตรวจดูอ้อศีลเราไม่บริสุทธิ์ใจมันไม่บริสุทธิ์มันอยู่ตรงนี้ดูกันตรงนี้นี่ศีลบริสุทธิ์ถ้าเราประคองดวงศีลนี่ไว้กายวาจาและใจเป็นอันบริสุทธิ์นี่เป็นคุณธรรมภายในที่เรียกว่าธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นธรรมฝ่ายขาวซึ่งมีสภาวะที่เป็นเครื่องกำจัดธาตุธรรมฝ่ายดำเข้าใจนะทีนี้เมื่อหยุดนิ่งเข้าไปในศูนย์กลางดวงศีลแล้วสมาธิจึงแนบแน่นสมาธิแนบแน่นดีแล้วจิตใจหยุดนิ่งเพราะเห็นจำคิดรู้รวมหยุดเป็นจุดเดียวกันในส่วนนอกของธรรมชาตินี้เป็นปฏิภาคนิมิตนำมาให้ถึงดวงศีลดวงธรรมดวงศีลดวงสมาธิคือเอานิมิตเป็นเครื่องล่อให้มาถูกกลางกำเนิดธาตุธรรมเดิมให้มาถูกธรรมในธรรมคือธรรมที่ทำให้เป็นกายเนี่ยเป็นความบริสุทธิ์กายวาจาใจและบริสุทธิ์ไปถึงธาตุละเอียดแล้วก็ถึงธรรมซึ่งบริสุทธิ์เป็นธรรมฝ่ายขาวนับตั้งแต่ธรรมที่ทำให้เป็นมนุษย์หรือมนุษยธรรมซึ่งบริสุทธิ์ด้วยกุศลกรรมบทแล้วมีผลให้ธาตุธรรมส่วนละเอียดนิสัยบริสุทธิ์เห็นได้แล้วก็ยังมีศีลบริสุทธิ์ด้วยใจแล้วก็มีจิตที่บริสุทธิ์จากกิเลสนิวรณ์นี่แหละจึงเรียกว่าดวงศีลดวงสมาธิเมื่อจิตนิ่งเข้าไปกลางดวงสมาธินี่เข้าไปแล้วใสบริสุทธิ์แล้วก็จะถึงดวงปัญญาที่ว่าถึงดวงปัญญาทำไมเพราะเมื่อใจมันหยุดในหยุดกลางของหยุดละเอียดเข้าไปถึงเพียงนี้แล้วเนี่ยใสสว่างเข้ากลางตรงนี้เป็นธรรมะปฏิบัติอันชื่อว่าธรรมในธรรมเหมือนกันถ้าถึงธรรมกายแล้วหยั่งดูตรงนี้กลางกำเนิดธาตุธรรมเดิมนี่จะเห็นธาตุละเอียดธาตุละเอียดของขันธ์5คือรูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์นี่ตั้งซ้อนกันอยู่เป็นชั้นๆประมาณเท่าเมล็ดโพเมล็ดใสอยู่กลางกำเนิดธาตุธรรมเดิมนี่แหละซ้อนกันอยู่เป็นชั้นๆดวงแรกชั้นแรกนั่นแหละขยายส่วนหยาบออกมาเป็นดวงกายประกอบด้วยธาตุละเอียดของมหาภูตรูป4คือธาตุน้ำดินไฟลมอากาศ ซึ่งเราเห็นเมื่อหยุดนิ่งเข้าไปถึงดวงธรรมแล้วจะเห็นเป็น4ดวงลอยอยู่ภายในดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายอันนี้ช่วยรักษาเนี่ยคือช่วยควบคุมส่วนที่เป็นของเหลวส่วนที่เป็นหยาบแข็งส่วนที่เป็นอุณหภูมิและส่วนที่เป็นลมปราณปรนเปรย์อยู่ในร่างกายและอากาศส่วนที่เป็นช่องว่างในร่างกายให้อยู่ในสภาวะพอเหมาะโดยมีวิญญาณธาตุตั้งอยู่ตรงกลางนี่แหละธาตุละเอียดของขันธ์5ธาตุที่1ซึ่งอยู่นอกที่สุดขยายส่วนหยาบออกมาเป็นดวงกายแต่ว่าตัวธาตุละเอียดนี้เท่าไหร่เท่าเมล็ดโพเมล็ดไทรเท่านั้นเองและเมล็ดโพเมล็ดไทรเนี่ยเพียงเท่านั้นแหละเป็นที่ประชุมของธรรมในธรรมอีกนับไม่ถ้วนเหมือนกับเมล็ดโพเมล็ดไทรซึ่งเจริญเติบโตออกมาเป็นลำต้นเป็นกิ่งก้านสาขาดอกผลโตใหญ่เหมือนกันทีนี้กลางขันห้าในส่วนที่เป็นรูปขันธ์เป็นนามขันธ์4คือธาตุละเอียดของเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณซ้อนกันอยู่เป็นชั้นๆขยายส่วนหยาบออกมาเป็นเห็นจำคิดรู้คือใจที่จะต้องรวมเราพยายามประคองให้รวมหยุดเป็นจุดเดียวกันมันอยู่ตรงนี้เมื่อใจมันหยุดเข้ามันรวมกันหมดเลยมารวมหยุดอยู่ตรงนี้เป็นเอกคตารมณ์และที่สุดละเอียดของขันธ์5ส่วนละเอียดนี่แหละตรงนี้แหละกำลังจะพูดถึงเป็นธาตุละเอียดของอายตนะ12คือธาตุละเอียดของตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เอาอายตนะภายใน6ก่อนส่วนอายตนะภายนอกประเดี๋ยวจะสับสนว่าธาตุละเอียดอายตนะภายในนี่ก็อยู่ตรงกลางขันธ์5นั่นอยู่ตรงนั้นแหละที่เรารู้สัมผัสรู้ไม่ว่าสัมผัสที่มือที่เท้าที่ศีรษะที่ไหนนะมันมาประชุมอยู่ตรงกลางกำเนิดธาตุธรรมเดิมนี่แหละถ้าเราทำใจให้หยุดเป็นจุดเดียวกันทั้งธาตุละเอียดของขันธ์5และมหาภูตรูป4และอายตนะ12กินไปจนถึงธาตุ18แม้อินทรีย์22อริยสัจ4ปฏิจจสมุปบาทธรรม12ก็อยู่ตรงกลางของกลางนั่นเองเมื่อประชุมอยู่ตรงกลางของกลางนั้นแล้วขยายส่วนหยาบออกมาทำหน้าที่เจริญเติบโตอยู่ในกายในใจในจิตวิญญาณของเราส่วนหยาบทีนี้เมื่อรวมใจหยุดเป็นจุดเดียวกันไอ้เจ้าธาตุละเอียดนี่มันประชุมรวมกันเป็นจุดเดียวกันเพราะฉะนั้นขีดความสามารถหรือเรียกว่าคุณสมบัติที่สามารถจะเห็นของละเอียดได้ยินของละเอียดสัมผัสของละเอียดได้ที่เราเรียกว่าทิพจักขุทิพโสตะเป็นเบื้องต้นเนี่ยมันก็เกิดแต่อายตนะ12ซึ่งเป็นธาตุละเอียดมาซ้อนมารวมหยุดเป็นจุดเดียวกันจึงมีพลังอยู่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นที่ว่าดวงปัญญาเนี่ยก็เพราะว่าทิพจักขุทิพโสตเกิดด้วยอาการอย่างนี้เมื่อเกิดแล้วก็สามารถที่จะพิจารณาเห็นธาตุธรรมที่ละเอียดละเอียดไปจนถึงวิมุตติญาณทัศนะและไปถึงผลของการปฏิบัติด้วยใจที่สะอาดบริสุทธิ์ไปจนสุดละเอียดนี้ได้คือไปถึงกายมนุษย์ละเอียดเป็นเบื้องต้นกายมนุษย์ละเอียดเป็นเครื่องบอกชี้แสดงว่ากายนี้มีกายวาจาใจและธาตุธรรมที่สะอาดบริสุทธิ์ด้วยมนุษยธรรมแท้ๆเป็นสุคติภพแท้ๆนี่แหละที่เรามนุษย์โสอยู่ในกายเรานั่นแหละเมื่อเราเข้าถึงกายนี้แล้วก็เป็นอย่างนี้ทีนี้โดยการปฏิบัติแบบเดียวกันเราจึงเข้าถึงเทวธรรมซึ่งเรียกว่ามนุษย์เทโวมนุษย์เทโวเนี่ยคำว่าเทวะเนี่ยหรือเทวดาหรือเทวกายหรือเทวธรรมเนี่ยมันกินเขตไปถึงพรหมธรรมด้วยถึงกายพรหมด้วยในที่สุดละเอียดและเมื่อมีความบริสุทธิ์กายวาจาใจจนถึงที่สุด ของอรูปพรหมไปจนสุดละเอียดแล้วมันจึงถึงธาตุล้วนธรรมล้วนของกายธรรมและกายธรรมนี่แหละถ้าใครเข้าถึงแล้วอาศัยความบริสุทธิ์ของกายธรรมเนี่ยมาพิจารณาสภาวะธรรมให้เห็นตามธรรมชาติที่เป็นจริงว่าสังขารธรรมทั้งหลายเนี่ยปรุงแต่งด้วยบุญกุศลบาปอกุศลอย่างไรก็จะเห็นสภาวะของธรรมชาติตามที่เป็นจริงว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างไรเมื่อเห็นแล้วมันก็ไม่ยึดไอ้ความที่ใจมันบริสุทธิ์ไม่ยึดนี่แหละเห็นจำคิดรู้อันไม่ถูกห่อหุ้มด้วยกิเลสอวิชชาเพราะว่าใจมันสะอาดบริสุทธิ์ยิ่งยิ่งขึ้นไปของกายในกายจิตในจิตไปจนสุดละเอียดและธรรมในธรรมไปสุดละเอียดนี่เมื่อถึงธรรมกายแล้วเห็นจำคิดรู้มันถึงขยายโตเต็มส่วนเต็มธาตุเต็มธรรมของธรรมกายคือขนาดเท่าหน้าตักความสูงของธรรมกายและโดยอาการอย่างนี้ถ้าใครเข้าถึงธรรมกายแล้วใจจดนิ่งไปที่ศูนย์กลางธรรมกายเป็นใจของธรรมกายแล้วนั้นเห็นจำคิดรู้ซึ่งเป็นฝ่ายโลกียะจึงดับเนี่ยวิญญาณมันดับตรงนี้นะความเกิดจึงไม่มีในธรรมกายเพราะใจของธรรมกายนั้นเป็นญาณทัศนะแต่ใจของกายมนุษย์ทิพย์พรหมรูปพรหมนั้นมันเป็นตัววิญญาณตัวรับรู้นะชื่อว่าวิญญาณและวิญญาณนี้แหละมันยังต้องเกิดอยู่เรียกว่าวิญญาณนางพีชังวิญญาณเป็นเชื้อให้เกิดตัณหาสิเนหังวิญญาณเป็นตัวพืชหรือกำเนิดให้เกิดแต่ตัณหาสิเนหังเป็นตัวเชื้อเร่งให้เกิดกรรมังเขตตังเมื่อประกอบกรรมดีกรรมชั่วแล้วจึงมีภพมีชาติให้เกิดไปตามบุญตามกรรมดีและชั่วนั้นๆเพราะฉะนั้นเรายิ่งทำใจหยุดเท่าไหร่แปลว่าเราหยุดพบหยุดชาติหยุดการเกิดและเข้าสู่ธาตุล้วนธรรมล้วนของธรรมกายซึ่งพระพุทธองค์ทรงแสดงว่าเป็นธรรมภูตะความอุบัติอย่างประเสริฐประเสริฐยังไงก็ธรรมภูตะความบริสุทธิ์อย่างความอุบัติอย่างบริสุทธิ์พรหมภูตะความอุบัติอย่างประเสริฐเพราะเมื่อเข้าถึงธาตุล้วนธรรมล้วนแล้วไม่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งแล้วเพียงใดก็ไม่ต้องตกอยู่ในอนัตแห่งพระไตรลักษณ์คือไม่เป็นอนิจจังไม่เป็นทุกขังไม่เป็นอนัตตาเพียงนั้นเนี่ยธรรมนี้เราต้องเข้าถึงไปเป็นชั้นๆอย่างนี้และการเข้าถึงจึงเป็นการดับหยาบไปหาละเอียดดับหยาบไปหาละเอียดนั้นก็มีสภาวะที่เป็นการกำจัดกิเลสด้วยอาการของการปะหารอกุศลจิตเรื่อยไปจนสุดละเอียดทีนี้ถ้าใครเข้าถึงธรรมขาวยังธรรมขาวให้เจริญด้วยอาการอย่างนี้ธรรมดำเป็นอันหมดไปเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์ทรงแสดงถึงมหาสติปัฏฐาน4ก็เพื่อให้มีสติพิจารณาเห็นกายในกายเห็นเวทนาในเวทนาจิตในจิตและธรรมในธรรมด้วยอาการอย่างนี้เพื่อเข้าสู่ความเป็นธาตุล้วนธรรมล้วนของธรรมกายและเมื่อถึงธรรมกายแล้วพิจารณาสภาวะธรรมประพฤติปฏิบัติธรรมจนแก่กล้าตั้งแต่เป็นบุญเป็นกุศลธรรมชาติเครื่องชำระบาปอกุศลแล้วก็จะแก่กล้าเป็นบารมีนี่แหละที่ท่านทั้งหลายบำเพ็ญมาทำความดีมาเนี่ยจึงชื่อว่าบำเพ็ญบารมีเมื่อบำเพ็ญบารมีและบารมีนั้นมีอะไรที่เป็นหลักอยู่ทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีตลอดถึงเมตตาอุเบกขาบารมีโดยตลอดและเมื่อแก่กล้าเข้าเป็นอุปบารมีถึงเป็นปรมัตถบารมีเพราะฉะนั้นจิตใจของคนที่จะเป็นธรรมะเนี่ยบุญบารมีมันต้องเริ่มมันต้องแก่กล้าเพิ่มมากขึ้นด้วยทานกุศลจนเป็นทานบารมีทานอุปบารมีปรมัตถบารมีแล้วก็เป็นศีลกุศล แล้วก็ภาวนากุศลอันยังให้เนกขัมมะบารมีเจริญเกิดขึ้นและเจริญแล้วก็ปัญญาบารมีต่อๆไปตามลำดับถึงปรมะถึงอุเบกขาบารมีทีนี้บุญเก่าเราก็ทำมาดีแล้วพอสมควรเราจึงได้มานั่งอยู่ในปฏิรูปประเทศที่สำคัญที่สุดคือเราต้องรักษาทั้งศีลเพื่อรักษากายวาจาใจของเราแล้วก็เจริญภาวนาสมาธิให้ใจหยุดใจนิ่งหยุดความชั่วทางกายหยุดความชั่วทางวาจาแล้วก็หยุดความชั่วไปถึงใจอย่างน้อยที่สุดก็เร่งหยุดเพื่อให้อวิชชาทำอะไรไม่ได้แล้วเราเข้าถึงธรรมในธรรมฝ่ายบุญฝ่ายกุศลด้วยศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิทยานทัศนะต่อไปตามลำดับซึ่งเป็นธาตุธรรมอยู่ในกายของเราเข้าไปจนสุดละเอียดของกายในภพสามต้องบำเพ็ญอยู่ด้วยอาการอย่างนี้เมื่อเราทำอย่างนี้จะให้เกิดให้เป็นก็ต้องทำบ่อยๆเนืองๆด้วยสติสัมปชัญญะแปลว่าไม่ใช่มาฝึกวันหนึ่งแล้วหายไปเจ็ดวันต้องสำรวมต้องมีสติสัมปชัญญะยืนเดินนั่งนอนต้องปฏิบัติอยู่เสมออันนี้แหละที่ว่าเป็นเคล็ดลับเพราะเมื่อไรเราเปิดช่องแวบเดียวธาตุธรรมภาคดำจะสอดละเอียดมาทันทีทำหน้าที่ทันทีอย่างนี้เป็นต้นมันเราก็ต้องจดใจอยู่ที่สุดละเอียดเพื่อเข้าสู่ธาตุล้วนธรรมล้วนฝ่ายบุญฝ่ายกุศลเรื่อยไปจิตจะเป็นกุศลเรื่อยไปเพราะฉะนั้นหยุดในหยุดกลางของหยุดที่หลวงพ่อวัดปากน้ำท่านสอนเนี่ยมันถูกทางสายกลางหรือมัชฌิมาปฏิปทาในธรรมะปฏิบัติแต่ในหลักปริยัติมันพูดกันว่าอริยมรรคมีองค์8ซึ่งเป็นศูนย์กลางของมหาสติปัฏฐาน4ซึ่งก็ถูกต้องนั่นด้วยกายด้วยวาจาแต่พอมาถึงด้วยใจเนี่ยมันอยู่ตรงกลางกำเนิดธาตุธรรมเดิมหลวงพ่อถึงยืนยันว่ากลางของกลางกำเนิดธาตุธรรมเดิมนี่แหละคือทางสายเอกไปจนถึงอายตนะนิพพานเอกไม่ใช่โทท่านว่าอย่างนั้นท่านยืนยันแล้วเอกไม่ใช่โททางนี้ทางเดียวไม่มี2ทางเพราะมันมีเหตุผลอยู่อย่างนี้เพราะคนเราไปนิพพานเนี่ยไม่ได้ไปด้วยกายเนื้อนะและก็ไม่ได้ไปด้วยใจทั้งกายและใจของมนุษย์ทิพย์พรหมอรูปพรหมหาไม่ได้ไม่ได้ไปด้วยกายและใจนี้แต่ไปด้วยใจของกายธรรมและก็กายธรรมที่บริสุทธิ์การที่เราจะเข้าถึงกายธรรมที่บริสุทธิ์มันต้องเข้าถึงด้วยใจแต่แน่ละมันด้วยความบริสุทธิ์กายและวาจาเป็นปฐมเป็นพื้นฐานแต่ไอ้กายวาจาใจของกายในภพ3นั้นมารเขาปรุงขึ้นจึงตกอยู่ในอนัตแห่งพระไตรลักษณ์เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาและนี้แหละที่พระพุทธองค์ทรงแสดงเอาไว้นะให้เราประพฤติปฏิบัตินี่เพื่อรู้เพื่อเข้าใจเพื่อละธรรมนี้เข้าสู่ธาตุล้วนธรรมล้วนแล้วก็ธรรมนั้นแหละที่เป็นธรรมที่ไม่ตายที่เรียกว่าอมตะธรรมแล้วก็นี่แหละที่พระพุทธองค์นะจำไว้ไอ้นี่อันหนึ่งเธอเอาไปยืนยันกับใครได้ทรงแสดงไว้เลยทรงแสดงมาเลยว่าสัพเพสังขาราอนิจจาว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงสัพเพสังขาราทุกขาสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์เธอเข้าใจดีแต่สัพเพธัมมาอนัตตานั้นพระพุทธองค์หมายเอาเพียงขันธ์5ซึ่งเป็นสังขารเท่านั้นแต่ว่ามีผู้มาแปลแล้วมาเขียนวงเล็บขยายความว่ารวมทั้งสังขารและวิสังขารรวมทั้งนิพพานเข้าไปด้วยก็ว่าเป็นอนัตตาพยายามอธิบายให้มันเป็นอนัตตาให้ได้ซึ่งอันนี้ผิดเพราะบูรพาจารย์แท้ๆอัตตกถาจารย์แท้ๆที่มีอยู่ในตำรับตำรานั้นท่านแก้อัดเอาไว้มีปรากฏอยู่ในสัตตโมภาโคในธรรมบททั้งพระบาลีและคำแปลชัดแจ้งว่าพระพุทธองค์ทรงประสงค์ขันธ์5ซึ่งเป็นสังขารเท่านั้นแปลว่าทำทั้งหลายเหล่านี้โดยยกขันธ์5มาเป็นหลักในการพิจารณาพระองค์ทรงหมายถึงขันธ์5และก็หมายถึงสังขารเท่านั้นมีชัดแจ้งอยู่ในสัตตโมภาโคในเรื่องแก้อัดนะฮะเขาเรียกว่าแก้อัดคือในพระบาลีในธรรมบท จะยกท้องนิทานขึ้นมาเล่าแล้วก็ยกพระคาถาของธรรมะมาแสดงแล้วก็จะมีแก้อัดคืออธิบายพระคาถานั้นมีชัดเลยอยู่ในสัตตโมภาโคนี่แต่ว่าขณะนี้ให้เธอเข้าใจนะมีบางท่านไปใส่ความคิดเห็นของตนเองว่าสัพเพธรรมานัตตานะรวมทั้งสังคตธาตุสังคตธรรมซึ่งประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งและอสังคตธาตุอสังคตธรรมด้วยแม้นิพพานก็สงเคราะห์เข้าอยู่ในสัพเพธรรมานัตตาซึ่งมันผิดนี่มันผิดอย่างนี้เธอต้องเข้าใจทีนี้เพราะฉะนั้นนี่แหละที่หลวงพ่อท่านสอนเอาไว้เนี่ยมันเป็นธรรมลึกซึ้งตรงตามพระพุทธพจน์ด้วยและมีข้อสังเกตธรรมะของท่านมุ่งตรงไม่เบี้ยวไม่บูดเลยไปสู่มรรคผลนิพพานถ้าหากผู้ปฏิบัตินั้นมีสติสัมปชัญญะโดยธรรมโดยสัมมาทิฏฐิเป็นไปตามมหาสติปัฏฐาน4บำเพ็ญบารมีนี้ในชาตินี้ท่านถึงธรรมกายแน่นอนถ้าทำไปอย่างนี้ไม่ผิดทางหลวงพ่อท่านถึงพูดออกมาเลยว่าทางนี้ทางเดียวไม่มี2ทางทีนี้คนไม่เข้าใจก็ไปนึกเอาว่าเออหลวงพ่อพูดอะไรอย่างนั้นธรรมะปฏิบัติมีหลายวิธีใช่หลายวิธีแต่ว่าวิธีที่ใจมันจะหยุดจะนิ่งเป็นบุญเป็นกุศลเป็นบารมีเป็นอุปบารมีปรมัตถบารมีแล้วก็เข้าถึงกายเวทนาจิตธรรมเป็นณภายในแล้วชำระกิเลสเหตุแห่งทุกข์ด้วยใจเนี่ยทำที่ไหนตรงกลางกำเนิดธาตุธรรมเดิมนี้เองอันเป็นที่ตั้งของธรรมในธรรมและเป็นที่ตั้งของธรรมฝ่ายบุญฝ่ายกุศลซึ่งเป็นธรรมชาติเครื่องชำระธรรมฝ่ายบาปอกุศลจากหยาบไปถึงละเอียดจนสุดละเอียดถึงธรรมกายจากธรรมกายถึงอายตนะนิพพานด้วยอาการอย่างนี้เพราะฉะนั้นตัวสติปัฏฐานสี่อยู่ตรงกลางกำเนิดธาตุธรรมเดิมโดยแท้และก็มรรคแปดก็เกิดขึ้นที่ใจเกิดขึ้นในธาตุในธรรมในเห็นในจำในคิดในรู้จึงชื่อว่าเจตสิกธรรมนี่มันเป็นมาจากธาตุธรรมนะมันไม่ได้เป็นอยู่ที่มือที่แขนที่ปากนะมันเป็นอยู่ที่ธาตุธรรมเพราะฉะนั้นไอ้ที่เธอไม่เป็นเนี่ยเพราะว่าใจมันไม่เป็นไปตรงนั้นต้องทำใจให้เป็นตรงนั้นเพราะฉะนั้นใจที่มันจะเป็นมันจะหยุดจะนิ่งได้ตรงนั้นเนี่ยเพื่อไปสู่ธาตุล้วนธรรมล้วนนั่นเธอต้องยกอารมณ์ขึ้นสู่อารมณ์วิตกวิจารณ์ด้วยการด้วยกำหนดบริกรรมนิมิตบริกรรมภาวนาคู่กันสติต้องกำกับไว้ให้ครบอย่าเผลออย่าง่วงอย่าซึมอย่าสับสนทำใจให้สว่างเหมือนกลางวันนี่อันนี้แม้กระทั่งพระโมคคัลลานะนี่เคยง่วงขนาดหนักเลยแต่พระพุทธองค์ก็ทรงแสดงวิธีแก้ง่วงเมื่อแก้ง่วงได้ธรรมะก็เกิดแล้วจำไว้มีสติสัมปชัญญะคอยกำจัดกิเลสนิวรณ์5ประการที่เคยพูดไว้ง่วงหนึ่งง่วงซึมลังเลสงสัยในการปฏิบัติธรรมมุ่งมั่นทำไปอย่างที่ถูกต้องให้ที่ถูกต้องแล้วก็เรื่องฟุ้งซ่านเรื่องฟุ้งซ่านนี่อาตมาทำยังไงหงุดหงิดแล้วก็ฟุ้งซ่าน2อย่างนี้เป็นตัวสำคัญ1ให้รู้ตัวทันทีเร็วๆถ้าจะมีอะไรมากระทำให้อารมณ์เราออกไปทำให้เกิดความโกรธหรือเกิดความใคร่ในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสิ่งสัมผัสทางกายอยู่นั่นให้มีสติรู้เสมอพระท่านถึงให้พิจารณาปัจจเวกนี่ฝ่ายกามคุณฝ่ายโทสะงุดหงิดมันทำลายไอ้ธาตุธรรมของเราตลอดเวลาเพราะฉะนั้นให้รู้ตัวอยู่เสมอนะเพราะบางทีเราอะไรมาทำให้เราหงุดหงิดปุ๊บเนี่ยเราชับเข้าศูนย์กลางเลยหายทันทีนะโยมนะหยุดไปใสละเอียดเนี่ยรับรองว่าราคะก็หายโทสะก็หายทันทีอาตมาทำด้วยอาการอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อทำบ่อยๆเข้าสติมันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมันครบเมื่อมันครบจิตมันก็เป็นเพราะมันจะเป็นจากธาตุจากธรรมนะมันไม่ใช่ไปบังคับได้นะธาตุธรรมนั้นเมื่อมันเป็นธาตุธรรมของฝ่ายบุญฝ่ายกุศลซึ่งมีภาคผู้เลี้ยงผู้สอดผู้ส่งผู้สั่งไปจนถึงผู้บังคับผู้ปกครองเชื่อมถึงกันได้แล้ว ทำฝ่ายบุญฝ่ายกุศลก็จะมาปรากฏอุบัติขึ้นจึงชื่อว่าธรรมภูตะอุบัติขึ้นในใจเราเพราะฉะนั้นใจเรามันหยุดนิ่งได้ด้วยอาการอย่างนี้ต้องหยุดนะจำไว้นะมีสติประจำวันมีสติทำบ่อยๆเนืองๆอาตมาแม้แต่ขอโทษนะเข้าห้องน้ำอาบน้ำอยู่หรือจะทำอะไรก็แล้วแต่ถ้าว่าไม่ได้ใช้สมองไปคิดเมื่อมีโอกาสปั๊บแล้วก็ทำเลยการทำบ่อยๆเนืองๆแม้สำหรับผู้ถึงธรรมกายแล้วถ้าไม่พิสดารกายบ่อยๆไม่ช้าภาคดำเขาจะสอดละเอียดมาทันทีมืดหรือมัวหมองแล้วก็พิสดารไม่ขึ้นเนี่ยพิสดารไม่ขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าภาคดำเขาสอดละเอียดอวิชชาเข้ามาเป็นวิชาที่ละเอียดที่สุดเป็นอวิชชาที่ละเอียดที่สุดจำไว้นะวิชาเขามีดึงดูดจำไว้ดึงดูดออกจากศูนย์กลางเนี่ยใจเราจดไม่ได้แล้วก็ย่อยแยกธาตุธรรมรวมกันไม่ติดนี่จะบอกซะเลยย่อยแยกธาตุธรรมรวมกันไม่ติดจำไว้นะปฐมมรรคจะเกิดต่อเมื่อธาตุละเอียดของมหาภูตรูป4รวมทั้งอากาศธาตุวิญญาณธาตุจะต้องรวมกันอยู่ตรงกลางกำเนิดธาตุธรรมเดิมปฐมมรรคจึงจะเกิดนะไม่ใช่ของเล่นๆนะไม่ใช่นึกว่าอ๋อทำสมาธิเดี๋ยวมันเป็นมันไม่เป็นนะแล้วเป็นที่ถูกแล้วมันต้องเป็นอย่างนี้ถ้าว่าธาตุละเอียดของมหาภูตรูป4ไม่รวมกันแล้วไม่มีทางเป็นมันเป็นอย่างนี้ด้วยนะในที่สุดละเอียดเพราะมันเป็นในธาตุในธรรมทีนี้ธาตุธรรมเราจะใสบริสุทธิ์ต้องใจจดอยู่ที่ศูนย์เรื่อยๆกิเลสถึงทำอะไรไม่ได้เนี่ยมันเป็นอย่างนี้นี่ทีนี้ที่ว่าให้ทำบ่อยๆเนืองๆท่านทั้งหลายเดินยืนนั่งนอนในที่สว่างก็ดีในที่มืดก็ดีจดใจอยู่ที่ศูนย์อยู่เสมอเมื่อมานั่งแล้วเนี่ยเราก็เหลือบตากลับนิดๆไม่ให้สายตาเนื้อมันทำงานให้ตาในมันทำงานซะเผื่อใจเราหยุดนิ่งไปได้ตรงกลางกำเนิดธาตุธรรมเดิมแล้วก็ธาตุธรรมเห็นจำคิดรู้ธรรมนั้นเห็นนึกไปถึงเลยทีเดียวแหละอะไรล่ะขันธ์5อายตนะ12ธาตุ18มันซ้อนกันอยู่ตรงนั้นมันรวมหยุดกันตรงนั้นเป็นจุดเดียวกันได้แล้วก็นั่นแหละธรรมะเกิดแล้วมันเข้าถึงศีลสมาธิปัญญาวิมุตติมุตติญาณทัศนะในส่วนละเอียดไปเรื่อยจนสุดละเอียดแล้วก็ฉะนั้นมันจะเข้าถึงกายในกายไปเรื่อยไปจนถึงใจในใจจิตในจิตธรรมในธรรมไปจนถึงธรรมกายมันจะเข้าไปได้ด้วยอาการอย่างนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้อาตมาสรุปว่าการที่จิตจะเป็นต้องเป็นมาจากธาตุธรรมแล้วก็เห็นจำคิดรู้คือใจที่มันจะเป็นได้เมื่อไหร่หรือสำเร็จเมื่อไหร่นั้นต่อเมื่อ1บุญเก่าที่เราบำเพ็ญมาแล้วนั้นส่งผลการที่เขาจะส่งผลได้ต้องบาปอกุศลนั้นสิ้นไปบาปอกุศลสิ้นไปได้ต่อเมื่อใจหยุดใจจะหยุดได้ต่อเมื่อกายวาจาหยุดด้วยศีลจิตหยุดด้วยการอบรมให้เป็นเอกคตารมณ์เริ่มตั้งแต่ยกอารมณ์ขึ้นสู่วิตกวิจารตรึกตรองประคองนิมิตไปจนถึงเมื่อใจรวมหยุดสบายใจมันก็เป็นปีติแล้วเดี๋ยวมันก็เป็นสุขหยุดในหยุดกลางของหยุดเห็นปฏิภาคนิมิตปฏิภาคนิมิตนี่เป็นดวงแรกที่เป็นนะแต่เมื่อปฏิภาคนิมิตนี่มันมีผลให้ธาตุธรรมเห็นจำคิดรู้มารวมหยุดเป็นจุดเดียวกันกลางกำเนิดธาตุธรรมเดิมต่อแต่นั่นไปมันจะเป็นดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายเป็นของจริงแล้วก็เป็นศีลในกรรมฐานศีลบริสุทธิ์ในกรรมฐานเป็นสมาธิหรือจิตบริสุทธิ์ในกรรมฐานแล้วก็เป็นปัญญาเป็นวิมุตติมุตติญาณทัศนะแล้วก็ศีลบริสุทธิ์และจิตบริสุทธิ์นี้แหละเป็นที่เกิดที่ตั้งที่เจริญของวิปัสสนาตัววิปัสสนาจะเกิดจะเจริญมันก็ค่อยๆไปตั้งแต่โลกียวิปัสสนาด้วยปัญญาวิมุตติมุตติญาณทัศนะในระดับโลกียะไปจนถึงในระดับโลกุตระมันเป็นขั้นๆไปอย่างนี้มันอยู่ในธาตุธรรมเราเองนี่เพราะฉะนั้นอะไรทั้งหมดมันอยู่ในธาตุในธรรมเราต้องเข้าสู่ธาตุธรรมขาวพระพุทธองค์แสดงไว้เลยว่าดูกระภิกษุทั้งหลายเธอพึงละธรรมดำพึงยังธรรมขาวให้เจริญตรัสไว้ด้วยความหนักแน่น ซึ่งขยายความออกมาในธาตุในธรรมในเห็นในจำในคิดในรู้ส่วนละเอียดเป็นอย่างนี้นะมีละเอียดอย่างนี้ทีนี้อีกนิดหน่อยที่ว่าเมื่อเรากำจัดความฟุ้งซ่านได้ด้วยอารมณ์แห่งฌานถ้าอารมณ์แห่งฌานคืออารมณ์วิตกวิจารตรึกตรองประคองนิมิตเรายังทำไม่ได้เราต้องพยายามด้วยการมีสติสัมปชัญญะคอยกำจัดกิเลสนิวรณ์คือความง่วงความซึมความฟุ้งซ่านเวลานั่งอยู่นี่สติเราต้องรู้ทีเดียวคอยคุมใจเราไปไหนวิธีจะรู้ว่าใจเราไปไหนน่ะนึกให้เห็นศูนย์กลางไว้อยู่ในกลางดวงไว้นั่นแหละพอมันหายไปก็รู้เลยสติสัมปชัญญะเรารู้แล้วเราก็ควบคุมใจเราให้อยู่ในองค์บริกรรมนิมิตบริกรรมภาวนาคู่กันไปไม่ช้ามันก็ใจมันก็รวมหยุดเป็นจุดเดียวกันใจรวมหยุดเป็นจุดเดียวกันไอ้จิตดวงเดิมหรืออาการของจิตดวงเดิมด้วยความปรุงแต่งในระดับเก่านั้นนะมันจะตกศูนย์จิตที่ถูกปรุงแต่งใหม่โดยของจิตดวงเดิมที่บริสุทธิ์แต่ถูกปรุงแต่งใหม่เนี่ยก็จะลอยขึ้นมาให้เห็นพร้อมกับธรรมที่ทำให้เป็นกายจิตมันก็จะเป็นได้ตรงนี้ให้เข้าใจนะนี่อันนี้ก็เลยสรุปให้ฟังว่าจิตมันจะเป็นด้วยบุญเก่ามาผสมกับบุญใหม่โดยอาการละชั่วทำดีทำใจให้ใสโดยเฉพาะอย่างยิ่งสุดท้ายและให้ทำต่อเนื่องกันเสมอคือทำใจให้หยุดให้นิ่งจากกิเลสนิวรณ์แล้วจะมีผลเข้าถึงธรรมฝ่ายบุญฝ่ายกุศลไปจนถึงธาตุล้วนธรรมล้วนได้โดยง่ายทีนี้มีปัญหาต่อไปว่าผู้ที่ถึงธรรมกายแล้วทำมันเดี๋ยวมันหายไปมันหายไปหรือบางทีไม่มั่นคงเห็นหายหายเพราะอะไรข้อนี้ก็เพราะว่าในชีวิตประจำวันของเราปล่อยใจให้เผลอสติให้ไปยึดมั่นถือมั่นในสรรพสิ่งทางโลกด้วยตัณหาและทิฏฐิมากไปเผลอสติมากไปด้วยความกิเลสประเภทโลภะโทสะโมหะของเราเมื่อมันเข้าไปยึดมากโดยที่เราไม่รวมใจเข้าไปหยุดบ่อยๆเนืองๆแล้วนั่นแหละไอ้คุณธรรมหรือธาตุธรรมของเราเนี่ยมันก็ถูกปิดบังโดยฝ่ายบาปอกุศลซึ่งเขาสอดละเอียดมาว่าเป็นดึงดูดนี่ออกจากศูนย์ย่อยแยกธาตุธรรมให้กระจายออกรวมกันไม่ติดนี่อาตมาจะพูดเฉพาะนิดเดียวในวิชาแต่ว่านั่นเป็นอวิชชาของภาคดำอวิชชาของภาคขาวนั้นจะต้องนำเข้ามาสู่ศูนย์กลางแล้วก็รวมธาตุธรรมเห็นจำคิดรู้เข้าไปจนสุดละเอียดเพื่อเข้าถึงธรรมขาวและมีสภาวะที่เป็นการกำจัดธรรมดำนี่มันจะต้องเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นท่านจึงต้องพึงพิสดารกายอยู่บ่อยๆเสมอๆไปสู่สุดละเอียดแล้วก็จดใจอยู่ที่สุดละเอียดยิ่งทำสูงขึ้นไปถึงอายตนะนิพพานเพียงใดหยุดไปที่สุดละเอียดของพระนิพพานหรือธาตุล้วนธรรมล้วนที่สุดที่เราเข้าถึงได้นั่นแหละเรียกว่ามีพระนิพพานเป็นอารมณ์ตกกระแสพระนิพพานด้วยอากาศอย่างนั้นแต่ต้องทำบ่อยๆทำเนืองๆเมื่อทำบ่อยเพียงใดเราก็ตกกระแสมากเพียงนั้นใจเราก็บริสุทธิ์มากเพียงนั้นนี่มันต้องทำบ่อยๆเนืองๆเดินยืนนั่งนอนเราต้องทำเสมอนะทีนี้อาการที่ทำนั้นมีเคล็ดลับต่อไปว่าเราต้องไม่ลืมพิจารณาสติปัฏฐาน4นะกิเลสของเราทุกเมื่อไม่ว่าใจเราออกนอกกายไปทำงานทำการพบเพื่อนฝูงพบอารมณ์ที่ไม่งามชอบใจบ้างไม่ชอบใจบ้างนี่เราต้องรีบหลบเข้าไปในที่ปลอดภัยคือกลางของกลางที่สุดละเอียดอยู่เสมอนี่เราต้องทำอันนี้เพื่อเราทำอย่างนี้แล้วก็ธาตุธรรมเราก็แก่กล้าไอ้ความที่มันจะเผลอสติไปบ่อยๆเนืองๆก็ลดลงมันเป็นอย่างนี้แล้วทีนี้ในขณะที่เราพิสดารอยู่เสมอเดินยืนนั่งนอนจำไว้ทุ่มไปสุดใจอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับเหมือนกันธรรมะจะเป็นจำไว้นะ เห็นดวงให้นึกเข้าไปเห็นณภายในอย่ามองเห็นอย่างนี้นี่อย่าดูอย่างนี้หรืออย่าดูจากนี่ไปนี้แต่เบื้องต้นมันทำไม่เป็นละมันจะต้องดูอย่างนี้แน่บางคนก็สอนว่าเห็นองค์พระก็ให้เห็นเศียรก่อนแล้วลงไปใช่นึกให้เห็นเบื้องต้นนึกให้เห็นอย่างนั้นนั่นเป็นเบื้องต้นแต่คนเป็นแล้วนึกให้เห็นหมดทั้งดวงนึกให้เห็นหมดทั้งองค์พระนี่เบื้องต้นนะแต่พอเบื้องกลางเบื้องปลายพอมันเห็นใสขึ้นมาแล้วนึกเข้าไปเห็นศูนย์กลางจำไว้นึกเข้าไปเห็นศูนย์กลางใจมันก็หยุดเข้าไปข้างในหยุดในหยุดกลางของหยุดเห็นดวงใหม่นึกก็เห็นศูนย์กลางใหม่มันก็ละเอียดเข้าไปสิทีเนี้ยใจก็ยิ่งหลุดหยุดแน่นเข้าไปเมื่อเห็นกายในกายบางทีพิสดารกายไม่ขึ้นจดนิ่งนิ่งอย่าใจร้อนจดนิ่งนิ่งอย่าใจร้อนประเดี๋ยวเดียวพอเขาขึ้นมาหนึ่งกายก็เราก็ดับหยาบไปหาละเอียดนี่สำคัญที่สุดดับหยาบไปหาละเอียดเป็นธาตุธรรมที่ละเอียดละเอียดเป็นธรรมกายที่ละเอียดละเอียดต่อไปสุดละเอียดใจจดอยู่นั่นไม่เลิกไม่ลากันเชียวละเดินอยู่ก็ครึ่งหนึ่งของใจถ้าเราทำงานก็ลดลงมาเหลือหนึ่งในสี่ของใจพยายามถ้าเผลอสติไปมีสติรู้เมื่อไรว่างเมื่อไรทำใหม่อยู่อย่างนั้นมันก็ใจเรามันสะอาดทีนี้มันก็พิสดารขึ้นเรื่อยแต่ต้องทุ่มนะใจต้องจดนะหยุดอยู่ที่สุดละเอียดตลอดเวลาขึ้นมาตลอดเวลาจึงจะได้จึงจะชนะธาตุธรรมภาคดำแล้วก็ชนะแบบว่าขาดลอยอีกด้วยแต่ว่าบางทีถ้าเราเผลอเมื่อไรเราก็โดนป๊อกลงไปเมื่อนั้นอันนี้ให้จำไว้นะนี่มานั่งธรรมะทั้งหมดนี่มันต้องเข้าใจอย่างนี้นะแล้วเมื่อเราเข้าไปสุดละเอียดธาตุธรรมที่สุดละเอียดเท่าไหร่ภาคผู้เลี้ยงผู้สอดผู้ส่งผู้สั่งผู้บังคับผู้ปกครองถึงต้นธาตุต้นธรรมของเราก็เชื่อมถึงกันหมดบุญศักดิ์สิทธิ์บารมีรัศมีกำลังฤทธิ์อำนาจสิทธิเฉียบขาดซึ่งเป็นธาตุล้วนธรรมล้วนของต้นธาตุต้นธรรมก็ส่งถึงเรามากเท่านั้นเมื่อส่งถึงเรามากเราก็มีโอกาสบำเพ็ญบารมีมากทำความดีได้มากเมื่อทำความดีได้มากมันก็ส่งผู้ปกไอ้ผู้ภาคผู้เลี้ยงเขาก็จะเก็บเหตุฝ่ายบุญฝ่ายกุศลทับทวีกลับไปยังต้นธาตุต้นธรรมให้มีกำลังสูงขึ้นเมื่อมีกำลังทับทวีสูงขึ้นเพียงไรเราก็มีสิทธิอำนาจในการที่จะบำเพ็ญบารมีช่วยตนเองช่วยผู้อื่นได้มากเพียงนั้นเข้าใจอย่างที่นี้ต้องทำอย่างนี้นะและนั่นแหละเมื่อเราเข้าไปสุดละเอียดแล้วเราจึงจะรู้ว่าหน้าที่สำคัญของเราเนี่ยมันหน้าที่ช่วยตนเองด้วยและช่วยสัตว์โลกอื่นด้วยนะไม่ใช่หน้าที่เอาตัวรอดหน้าที่เอาตัวรอดนะถูกละถูกมารเขาหลอกเอาไปให้เข้านิพพานเฉยๆสบายอยู่ในนั่นเลยไม่ต้องทำอะไรไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็อยู่นั่นแหละช่วยใครก็ไม่ได้แล้วช่วยได้เฉพาะในระหว่างที่มีชีวิตอยู่เข้านิพพานก็เลยจุ่มปุ๊กอยู่นั่นแต่ก็สบายแล้วก็ยังดีแต่นั่นมารเขาปัดไปนิดถูกหลอกแต่จริงๆแล้วหน้าที่ของแต่ละคนเนี่ยหรือแต่ละสัตว์โลกช่วยตนเองด้วยแล้วก็ช่วยผู้อื่นด้วยให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้แต่ถ้าบำเพ็ญบารมีมันสูงขึ้นไปสูงไปมันรู้กิจรู้หน้าที่ของเรามากยิ่งกว่านั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องเฉพาะตัวใครเข้าไปรู้แค่ไหนเข้าใจนะวันนี้ก็เลยเล่าให้ฟังเรื่องทั้งหมดเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจความเป็นมาและความที่เราจะต้องเป็นไปเพื่อจะได้ทำใจให้สะอาดบริสุทธิ์อยู่เสมอด้วยสติสัมปชัญญะด้วยสติปัฏฐานทั้ง4กายเวทนาจิตธรรมเพื่อละทำดำยังทำขาวให้เจริญเมื่อยังทำขาวให้เจริญแล้วสัมมาวายาโมก็เจริญความเพียรชอบใน4สถานเมื่อมันเจริญขึ้นนั่นแหละสัมมาวายโมเจริญขึ้นสติปัฏฐาน4ก็ชัดเจนขึ้นเจริญขึ้นอิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7มันก็เจริญตามไปตามอย่างนั้นแล้วนี่นะองค์ธรรมเครื่องตรัสรู้นะแล้วก็มรรค8ก็จะเกิดและเจริญขึ้นตามส่วนของแต่ละคนมันเจริญขึ้นมาจากธาตุธรรมนะจะบอกให้จากธาตุธรรมเห็นจำคิดรู้นะถึงได้ว่าเป็นบุญเป็นบารมีและเป็นอุปบารมีปรมัตถบารมีเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายต้องบำเพ็ญทั้งทานทั้งศีลภาวนาอย่าได้ขาดเกิดมาจะได้ไม่เสียชาติเกิดแล้วก็ไม่เสียทีที่เกิดมาพบพระพุทธศาสนาได้ยินได้ฟังแล้วก็ได้ปฏิบัติได้เรียนรู้แล้วก็ปฏิบัติเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายเข้าใจวิธีปฏิบัติแล้วเอาละเราเตรียมนั่งกัน